Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong araw ng Huwebes, Telstra na ibalik na ang serbisyo matapos ang nationwide outage. Iran at Estados Unidos muling nagpalitan ng pag-atake. At unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Pilipinas, nagtapos sa presentasyon ng mga argumento at testigo. Sa detalye ng mga balita, nagbalik na ang Telstra o naibalik na ng Telstra ang operasyon ng network nito matapos ang malawakang outage na nakaapekto sa mobile services sa buong Australia kahapon. Dahil sa aberya, naapektuhan ang milyong-milyong gumagamit ng telepono, ilang serbisyo ng tren at maging ang ilang tawag sa 000 emergency line. Ayon sa Telstra, isang software defect o depekto sa software ang naging sanhi ng ilang oras na pagkawala ng serbisyo. Ito na ang ikatlong malaking nationwide outage ng telecommunications company sa loob ng wala pang isang taon. Samantala, nananatiling suspendido hanggang sa susunod na abiso ang ilang V-Line regional train services sa Victoria. Ayon naman sa ilang residente, ipinapakita ng insidente ang labis na pagdepende ng Australia sa iilang telecommunications provider para sa mga mahalagang infrastruktura.
I think it's a bit of a worry that in Australia there's only two or three carriers. I think, you know, it's frustrating that, you know, we've got these great networks that go out all the time.
Sa ibang balita, naglunsad ang Iran ng missile at drone attacks laban sa mga pasilidad militar ng Estados Unidos sa Bahrain at Kuwait matapos magsagawa ang Washington ng malawakang airstrikes bilang tugon sa mga pag-atake sa commercial shipping sa Strait of Hormuz. Ayon sa Estados Unidos, mahigit 80 target ng militar ng Iran ang kanilang tinamaan, kabilang ang mga bangka ng Revolutionary Guard, missile launchers at air defense system at drone sites upang mapanatili umano ang kalayaan sa paglalayag sa rehiyon. Samantala, nagbanta si U.S. President Donald Trump ng panibagong military strikes laban sa Iran matapos niyang sabihing nilabag ng Tehran ang umiiral na tigil putukan. Gayunman, sinabi rin niyang hindi nangangahulugan ang pinakahuling palitan ng putok na babalik na ang isang malawakang digmaan. Ang magkabilang panig, iginiit din niyang nananatili ang kanyang layunin na makamit ang isang kasunduang pangkapayapaan. Sa ibang balita, harap ngayong araw ang SBS sa Anti-Semitism Royal Commission upang ipagtanggol ang coverage nito sa digmaan sa Gitnang Silangan. Kasama ring magbibigay ng testimonya ang ABC matapos sabihin ng counsel assisting na si Richard Lancaster na nakatanggap ang komisyon ng mga reklamong nagsasabing hindi umano balanse o makatotohanan ng ilang ulat ng dalawang broadcaster. Iginiit naman ng SBS at ABC na nananatiling tama, balanse at walang kinikilingan ang kanilang pagbabalita. Samantala, ipinapakita ng isang pinakabagong ulat ng Australian Institute of Health and Welfare o AIHW na dumarami na mga Australianong nabubuhay na may chronic disease at mental health condition. Sa kabila nito, mas mahaba na rin ang inaasahang buhay ng mga ipinapanganak ngayon kumpara sa mga nakaraang henerasyon. Patuloy ding bumubuti ang survival rate ng mga may cancer habang bumababa naman ang bilang ng mga namamatay dahil sa coronary heart diseases. Gayunman, sinabi ng flagship reporting unit head nito na si Melanie Dunford na patuloy pa rin humaharap ang Australia sa malalaking hamon na naglalagay ng matinding pressure sa health system ng bansa. At sa usapang pabahay, lalo pang napapag-iwanan ng Australia sa target nitong makapagtayo ng 1.2 million na bagong bahay bago ang 2029. Batay sa datos ng Australian Bureau of Statistics, mahigit 307,000 na bahay pa lamang ang natatapos simula ng ilunsad ang National Housing Accord nitong 2024. Upang maabot ang target, dapat ay nakapagtayo na ang bansa ng humigit kumulang 420,000 na kabahayan sa kasalukuyan. Pero ayon sa ABS, kulang pa ang Australia ng mahigit 100,000 tahanan upang makasabay sa itinakdang target. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng NAIDOC Week ngayong 2026, inilunsad ng Ipswich Community Gallery sa Queensland ang exhibit na Still Deadly Voices of Our Elders. Tampok sa eksibisyon ng mga larawan at video ng mga Aboriginal at Torres Strait Islander elders na nagbabahagi ng kanilang buhay, kultura at kasaysayan sa rehiyon ng Ipswich. Ayon kay UN Woman at Cultural Liaison Officer Luana Walker, layunin ng eksibisyon at online archive na mapanatili at maipasa sa susunod na henerasyon ang kaalaman at kwento ng mga elders habang ipinagdiriwang ang katatagan ng mga First Nations people sa ilalim ng temang 50 Years Deadly. Samantala, nakiisa rin ang Embahada ng Pilipinas sa Canberra sa pagdiriwang ng NAIDOC Week ngayong taon sa pamamagitan ng flag raising ceremony na pinangunahan ng Department of Foreign Affairs and Trade o DFAT. Binahagi din ng programa ang Welcome to Country at Smoking Ceremony na pinangunahan ni Uncle Warren Daly, isang Noongar Nawal custodian. Ayon pa sa Embahada, patuloy ding pinapalakas ng Pilipinas at Australia ang kooperasyon sa pagkilala at pagtataguyod ng kanilang katutubong kultura. At upang mas makilala pa ang kasaysayan ng mga Pilipino at Indigenous Australians, inilunsad din ng Embahada ng Pilipinas ang virtual exhibition na Beyond Borders, Voices of Indigenous Australians of Filipino Descent. Balita naman mula sa Pilipinas, nagtapos ang unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagharap ng magkabilang panig sa impeachment court at presentasyon ng unang testigo at ebidensya. Sa loob ng 3 araw ng pagdinig, iginiit ng House Prosecution Panel na mayroon silang sapat na ebidensya upang patunayan ang mga reklamong kinakaharap ng Vice Presidente. Samantala, kinustyon naman ang kampo ni Duterte ang konteksto ng ilang video at pahayag na iniharap laban sa kanya at iginiit na may bahid politika ang kaso. Inatasa naman ng Senate Impeachment Court ang pagpapalabas ng subpoena kay Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte upang humarap bilang testigo sa susunod na linggo. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, sa Perth, maaraw at may makaunting pag-ulan at 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw at 17 degrees Celsius. Sa Melbourne, maulap naman at 14. Sa Hobart, maulap din at 13 degrees Celsius. Sa Canberra, malamig, may morning frost at maulap at 13 degrees Celsius. Sa Sydney, may mga pag-ulang mararanasan at 18 degrees. Sa Brisbane, ulanin din at 22. Sa Cairns, may mga pag-ambon at 26. At maaraw sa Darwin at 32 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Vanessa Braga sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.